Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti detaljnije o susretu senatora McCaina i premijera Srbije Vučića u Beogradu. Zapad bi trebao pomoći Kosovu u formiranju vojske putem ustavnih promjena, ocjenjuje bivši američki diplomat Louis Sell.
Kosovo treba da sarađuje sa međunarodnom zajednicom sve dok ona bude igrala fair.
Mladi Mostara dali podršku vršnjacima u Jajcu koji su ustali protiv podjela u obrazovanju.
Kad ti se sam pravi sladku, ti se odvajaš od svakog drugog.
Nemaju nikakav osjećaj da je primjer on Mario, ja sam Mari, ja se bojim što ću njemu pričati.
Nudimo vam i priču o dva medvjedića koje je spasila ruka jedne Crnogorke.
Čula sam krik. To se tražila taj krik tri dana, dok se ih pronašla. Ovođe nas pa ih držali, hranila ih varevinom i medom.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon skoro tri mjeseca neodržavanja zbog sukoba oko zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, zakazana je 34. redovna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Održat će se utorak u zgradi predsjedništva u podne. Slovenija ostaje predana pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Europskoj uniji i NATO-u, te će raditi na rješavanju svih spornih pitanja koje ima, rečeno je nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara BH Denisa Zvizdića sa premijerom Slovenije Miroslavom Cerarom.
Zelo si želimo i sve da potpiramo Bosnu i Hercegovinu.
Zaista se nadamo da će Bosna i Hercegovina što prije ispuniti upitnik, što prije dobiti status zemlje kandidata i što prije otvoriti prva poglavlja.
Govorili smo o čitavom spektru sporazuma koji bi u narednom periodu trebali biti dogovoreni i potpisani.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Brisel prati zbivanja u Beogradu nakon završenih izbora za predsjednika Srbije. Očekivanja Europske unije su, navodi Kocijančić, da se izborne nejasnoće rješavaju u skladu sa zakonima.
We have taken note of the peaceful...
Primili smo informaciju o mirnim protestima i pratimo razvoj događaja. Mirna okupljanja i sloboda izražavanja su legitiman način za iskazivanje političkih pogleda. Da. Prigovori na izbornu kampanju i žalbe na izborni proces morali bi biti ispitani u skladu sa postojećim zakonima. Pošto je taj proces u toku, u ovoj fazi nemamo komentar.
I večeras u više gradova Srbije su održani protesti protiv diktature na kojima je učestvovalo više hiljada građana. Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je Radiju Crne Gore da je u maju 2012. protiv Saše Sinđelića raspisana Interpolova crvena potjernica. Svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva, kako je navedeno, se traži zbog izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 21 godine zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe, na koji je osuđen presudom Županijskog suda u Vukovaru od 28. aprila 2011. koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Hrvatske također 2011. Ministarstvo pravosuđa, kako je saopšteno, prati razvoj događaja u vezi sa navedenim predmetom i zainteresovani su za Sinđelićevo izručenje. Ranije danas specijalno državno tužilaštvo Crne Gore je ustvrdilo da su obična podmetanja tvrdnje opozicione grupacije Demokratski front o nekredibilnosti svjedoka saradnika u slučaju pokušaja državnog udara. Demokratska stranka saopštila je da je pokrenula inicijativu za hitnu smjenu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković i razrješenje članova regulatornog tijela za elektronske medije REM, jer smatraju da je parlamentarizam u Srbiji u krizi i da su mediji pod kontrolom vladajuće Srpske napredne stranke. Sa 31 glasom za i nijednim protiv, zastupnici Skupštine kantona Sarajevo odlučili su da Paul David Hewson, poznati kao Bono, legendarni vođa U2-a, bude proglašen počasnim građaninom kantona Sarajevo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanija će razmotriti mogućnost daljih sankcija protiv visokih zvaničnika Sirije i Rusije na sastanku G7 ministara vanjskih poslova u Italiji, najavio je šef diplomatije Britanije Boris Johnson.
Mi ćemo razmotriti mogućnost daljih sankcija, sasvim sigurno za neke vojne zvaničnike u Siriji, kao i za neke od ruskih vojnih figura koje su bile umiješane u koordiniranje sirijskih vojnih akcija.
Kreml je saopštio da nema planova da se američki državni sekretar Rex Tillerson sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom posjete američkog zvaničnika Moskvi ove sedmice. Planiran je susret Tillersona sa ministrom vanjskih poslova Ruskije Sergejem Lavrovim 12. aprila u Moskvi. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je da bi nastavak vojne akcije Sjedinjenih Država protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada bio veoma opasan za region. Portparol Bijele kuće Sean Spicer saopštio je na press briefingu da Sjedinjene Države drže otvoreno mogućnost za nove vazdušne udare u Siriji. Egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi proglasio je tromjesečno vanredno stanje nakon napada na dvije kopske crkve u kojima su poginule 44 osobe. Izraelske vlasti su odlučile da Izraelcima zabrane da preko graničnog prelaza Taba idu u Egipat zbog upozorenja o mogućem napadu. Sud u Švedskoj potvrdio je identitet Uzbekistanca osumnjičenog za napad kamionom na pješake u Stokholmu. Sud navodi da je primio zahtjev za odlučivanje o pritvoru za Rahmeta Akilova u vezi incidenta u Stokholmu 7. aprila. Sud je saopštio da će utorak do podneva odlučiti o pritvoru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Američki senator i predsjedavajući odbora za oružane snage u Senatu John McCain susreo se danas sa aktualnim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Nakon jednosatnog razgovora McCain je izjavio da Srbija ima vitalnu ulogu u balkanskom regionu. Premijer Srbije prenio je američkom senatoru da službeni Beograd ostaje na evropskom putu, iako će nastaviti gajiti dobre odnose sa Rusijom. Slušamo Dušana Komarčevića.
Američki senator John McCain, koji se nalazi na turneji po zemljama jugozapadnog Balkana, kaže da je optimista po pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju, te dodaje da je na putu evrointegracija važan saveznik civilnih sektor koji treba uvažavati.
As I travel through southeastern Europe, my message is simple.
Na putovanju jugoistočnom Evropom moja poruka je jednostavna. Sjedinjene Države su čvrsto posvećene celovitoj, slobodnoj i mirnoj Evropi. Radujem se saradnji sa vladom Srbije na unapređenju integracije Srbije u Evropsku zajednicu. Verujem da Srbija ima vitalnu ulogu za uspeh te vizije kao sila pomirenja u jugoistočnoj Evropi i jedna od vodećih ekonomija u regionu.
McCain je istakao da je u razgovoru sa premijerom Vučićem izneo svoju zabrinutost i zbog ruskog ponašanja, uključujući i citat nedavni pokušaj da se svrgne vlada u Crnoj Gori, kraj citata. Među temama razgovora bio je i dijalog Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija. McCain naglašava da je taj proces izuzetno važan.
Dijalog je težak, ali zahvaljujući predsjedniku Nikoliću i premijeru Vučiću, kao i njihovim kolegama iz Prištine, ovaj razgovor je postigao napredak. Lideri sa obe strane treba da učine sve da se ovaj proces nastavi. Istu poruku uputit ću liderima Kosova tokom moje posete ove nedelje.
Prema Vučićevim rečima, na sastanku su bile zastupljene teme o regionalnoj stabilnosti, bilateralnim odnosima Srbije i SAD, kao i globalna dešavanja. Između ostalog, Vučić je, kako kaže, sa američkim senatorom razgovarao o težini dijaloga sa kosovskim Albancima, ali ne i o eventualnom priznanju nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Odgovarajući na pitanje da li je američki senator tražio od Beograda da prizna nezavisnost Kosova i uvede sankcije Rusiji, Vučić je kazao da je sa McCainom razgovarao iskreno i otvoreno, ali da ni jedno od tih pitanja nije bilo tako pokretano.
Dakle, ja sam rekao senatoru McCainu da Srbija želi da bude vojno neutralna, imamo dobru saradnju, partnersku saradnju i sa NATO-om, imamo vežbe i sa Rusima i sa Amerikancima i nešto više. Želimo da imamo dobre tradicionalne veze sa Ruskom federacijom, kao što se nalazimo strateški na evropskom putu.
Vučić ističe da je upoznao McCaina sa situacijom u regionu, te da mu je kazao da će Srbija uvek biti za očuvanje mira.
Upravo govorio o našoj inicijativi da se podhitno nastavi dijalog sa Albancima na Kosovu i Metohiji, da uvek pozitivno utičemo na očuvanje stabilnosti u Bosni i Hercegovini, da gradimo odnose, razume se, i sa Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom, sa svima, na najbolji mogući način, jer je to od izvanrednog ekonomskog značaja.
John McCain je u Beograd doputavao iz Hrvatske, prethodno je boravio u Sloveniji, a za nastavak regionalne turneje najavio je i posjet u Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši američki diplomat Louis Sell kaže za naš radio da Zapad treba pomoći Kosovu u formiranju vojske, kao i da Kosovo treba surađivati sa saveznicima po tom pitanju. Sell upozorava da je ruski utjecaj u porastu zbog vakuma u američkoj i evropskoj politici prema Balkanu, priredila Amra Zeneli.
Louis Sell, bivši američki diplomat i šef Međunarodne krizne grupe za Kosovo od 2000. godine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da međunarodna zajednica prepisala Kosovu na neki način nefunkcionalni ustav i da stoga sada treba da pomogne Kosovu da preko tih ustavnih procedura formira vojsku. Kako je dodao, razumljivo je da Kosovo želi svoju vojsku, ali taj proces zavisi od njenim odnosima sa zemljama na zapadu i zato Kosovo treba ozbiljno da shvati ono što prijatelji traže, da se taj proces desi putem ustavnih izmena. S druge strane, međunarodna zajednica je tako je Kosovo opteretila na neki način nefunkcionalnim ustavom, koji jednoj grupi omogućava da pod instrukcijama druge zemlje blokira velike promene kao što je ova. Sada zavisi od međunarodne zajednice koja treba da sledi ustavne procedure kako bi se pronašao način da se to desi. Ukoliko se to ne desi, onda Kosovo treba da sagleda svoje interese, kazao je Sell. On nije teo da spekuliše šta bi Kosovo u tom slučaju trebalo da uradi, ali dodaje da sve strane po ovom pitanju imaju odgovornost da se ponašaju ozbiljno.
The Kosovo side should be willing to work with the international community as long as they're playing fair.
Kosovo treba da sarađuje sa međunarodnom zajednicom sve dok ona bude igrala fair, dodaje on. Louis Sell za Slobodna Evropa govori i o drugim izazovima koji su pred Kosovom, kao što su dijalog sa Srbijom, zajednica opština sa srpskom većinom, ratifikacija granice sa Crnom Gorom te specijalni sud za ratne zločine. Sell smatra da dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije traje predugo, a da mnogi postignuti sporazumi nisu sprovedeni ili pak malo utiču na život ljudi. Po njegovim rečima, moguće da je potrebno preispitati ceo taj proces. Da li je zaista namenjen tome da od njega imaju koristi ljudi na Kosovu i u Srbiji, ili je namenjen da se predstavi kao iluzija o napretku i da bude poklopac na stvari? Voleo bi da svi uključeni u dijalog sagledaju taj proces. Kraj dijaloga mora da bude kompletna normalizacija odnosa i uloge Kosova kao nezavisne zemlje u regionu. To nije u skladu sa ponašanjem Srbije, kaže on. Po njegovim rečima, zajednica nije opasna po Kosovu, kao što tu tvrdi opozicija, ali dodaje, đavo je u detaljima. On ističe da je dobro što je Ustavni sud Kosova ispravio pojedine delove Briselskog sporazuma o zajednici, te poručuje da se ona treba formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Institucije zajednice i ljudi u njoj trebaju biti deo države Kosovo i trebaju se ponašati kao odgovorni članovi države Kosovo, a ne da rade pod direkcijom druge zemlje, navodi Louis Sell. Sell smatra da Evropa nije fair tretirala Kosovo po pitanju vizne liberalizacije s dodatnim uslovima, kao što je ona i o demarkaciji sa Crnom Gorom. To je loše za narod Kosova i nije dobro po balkansku bezbednost. On ipak priznaje da ne shvata zašto je toliko teško da se to pitanje reši unutar kosovskih institucija. Ne razumem zašto nisu transparentno mogli da sastave komisiju koja bi ovo sagledala sa svih strana i objavila rezultate javno. Vreme je da se prevaziđe ovo pitanje na jedan ili drugi način, poručuje. Sell dodaje da je specijalni sud teško pitanje za Kosovo, a da je lično protiv jednog suda koji će suditi navodne zločine samo jedne strane. Mislim da je to pogrešno, međutim, on se formirao, institucije Kosova su to prihvatili i važno je da ovaj proces počne, kaže on. Bivši američki diplomata također smatra da Kosovo treba da bude bliže zemljama koje nisu njeni prijatelji, kao što je Rusija. Kako dode, Rusija ne želi dobro Kosovu, ali u diplomatiji potrebno je razgovarati i sa takvim zemljama. On ističe da je Rusija istorijsko igrala važnu ulogu na Balkanu, a da se sada vraća uticajnijoj ulozi koju je uvek imala, koja je oslabila nakon pada Sovjetskog saveza. Već utjecaj je također rezultat vakuma u američkoj i evropskoj politici prema Balkanu, navodi on. Što se odnosa sa Srbijom tiče, on dodaje da je Rusija toj zemlji više okretala leđa nego što je pomogla, te izražava nadu da Srbija shvata da njen primarni interes leži u Evropi. Seli je izabranom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i opoziciji u Srbiji, poželao dobro, ali izrazio zabrinutost zbog navoda o izbornim nepravilnostima. Sigurno je da su tokom kampanje Vučić i njegova partija dominirali u medijima. To nije fer i nije demokratski proces. To smo vidjeli u režimu Slobodana Miloševića. Nadam se da će prijatelji Srbije na zapadu, u Evropi i Sjedinjenim državama jasno staviti do znanja Srbiji da takvo ponašanje nije dosledno naporima Srbije da postane odgovorna članica Evropske zajednice, poručuje SEL.
Bio je to Louis Sel, bivši američki diplomat, u razgovoru s Samrom Zenali.
Višesatne kolone i gužve već tri dana na graničnim prelazima nakon što su pojačane sistematske provjere na vanjskim granicama Schengena.
Dolazim iz Njemačke, čekao sam na granici tamo na Bregani jedno dvoje i po sata.
Na graničnom prelazu Bosanski i Slavonski Brod rijetki podržavaju pojačane kontrole.
Ovo je pooštreno i najgluplje što može biti, jer ovo nema nigdje, pa neće terorista proći ovdje. On će ići okolo tamo.
Više o provjerama na graničnim prelazima pogledajte u videu na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Ansambl Mostarskog teatra mladih, sastavljen od učenika osnovnih i srednjih škola, odigrao je predstavu Maslinova grana, koja govori o etnički podijeljenim gradovima i podjelama u BH društvu. Taj ulični performans izveden je u znak podrške vršnjacima iz Jajca, koji su se usprotivili etničkim podjelama u obrazovanju u tom gradu. Mirsad Behram je zabilježio.
Ma idi tamo u nas prvo! Aman, za naš narod, tamo nema nikakvih škola, razumiješ?
Znam, čula sam.
Maslinova grana je predstava Mostarskog teatra mladih koja kroz priču o dva stražara na nevidljivoj silom nametnutoj granici govori o tome koliko podjele utječu na svakodnevni život posebno mladih. Reditelj i umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sea Đulić o predstavi Maslinova grana objašnjava.
Dakle, predstava koju su mladi ljudi prije par godina napravili reagirajući na društvenu zbilju u kojoj žive, na podjele u obrazovanju, u gradu, na podjele u svemu. Zapravo, to je bila njihova reakcija, bunt, krik protiv onog što žive.
Na plastičan način, koristeći i vlastito iskustvo življenja u podijeljenom gradu, mladi glumci Mostarskog teatra mladih kroz predstavu Maslinova grana prikazuju kako izgledaju podjele u društvu. Reditelj Sea Đulić govori zašto je predstava MTM-a važna poruka i mladima Jajca.
Pošto oni znaju šta znači podijeljena škola, odlučili su da skrenu pažnju na to da igrajući ovu predstavu evo, na ulici u gradu, da pošalju im znak podrške na taj način i da kažu da nisu sami i da zapravo pokušaju pozvati i druge građane Mostara kao i druge građane čitave regije na kraju krajeva da dignu glas protiv svih podjela, svjedočeći o tome koje zlo su njima donijele podjele.
O potezu učenika iz Jajca koji su se usprotivili etničkim podjelama u školstvu, neki od mladih glumaca MTM-a, Zarina Oručević i Faris Količić, rekli su nam.
I da jednostavno ovo je predivno što su radili učenici iz Jajca i da trebaju biti primjeri drugim ljudima i učenicima i svima. Mislim da bismo svi trebali biti isti jednostavno, da mi sam sebi ne pravimo nikakve razlike, jer kad ti sebi sam praviš razliku, ti se odvajaš od svakog drugog.
Ja sam baš, ajmo reći, ponosan na moje vršnjake, jel, zato što su oni pobunjili protiv toga, protiv tih podjela i uspjeli su to uraditi, vjerovatno, zato što su oni kao jedno. Nemaju nikakav osjećaj da je primjer on Mario, ja sam Amar i ja se bojim što ću njemu pričati, ili poput toga nešto.
U Mostarskom teatru mladih kažu da su već dobili reakciju iz Jajca, reditelj Sea Đulić.
Javila nam se jedna profesorica koja je u ime učenika govorila, zahvalila na inicijativi i poželjela da zapravo dođemo u Jajce sa ovom predstavom, da građanima Jajca i učenicima pokažemo koje su posljedice onako na jedan scenski način kada se to napravi i da se na kraju krajeva ti vršnjaci upoznaju i da i na taj način posvjedoče da oni žele živjeti zajedno, a ne odvojeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić za Zašto komentariše da li bi ratni dug Bosne i Hercegovine Rusiji za isporučeni plin mogao biti kompenziran novcem od klirinškog duga koji će Rusija isplatiti Bosni i Hercegovini po osnovu sovjetskog duga Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.
Ako ne bude baš u istom momentu da se prebije ili ako pare kojim slučajem dođu iz Rusije, najavljene su činjenice za juni, Mislim da naše vlade jedva čekaju da se dograbe tih para i nažalost trošiće ih onaj koji ih nije zaradio. Podsjećam da je zaradile neke druge firme iz onog predratnog vremena, ali će sigurno doći na red i plaćanje ruskog duga, pa će to da bude ono samo odloženo i verujem da će biti ono samo odloženo, ali da će se morati platiti. Što se jedni prave ludi koliki je zapravo taj dug, jednako kao što su se svi pravili ludi kada godinama pregovarajući o tom ruskom dugu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Današnji dan početak je rješavanja krize u hrvatskom Agrokoru, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je imenovan izvanredni upravitelj te tvrtke. Banke najavljuju novih 150 milijuna eura kredita, a koncern i sve njegove tvrtke izašle su iz blokade u Ustavni sud, međutim stigla je i prva tužba koja zahtjeva preispitivanje takozvanog Lex Agrokor. Detaljnije Eni Zebić.
Vlada je imenovala izvanrednog upravitelja u Agrokoru, iskusnog konzultanta Antu Ramljaka, čime je aktiviran prošlog tjedna doneseni zakon o spašavanju tvrtke od strateškog interesa. Premijer Andrej Plenković.
Današnji dan je početak sustavnog, temeljitog rješavanja krize i prva faza procesa restrukturiranja Agrokora. Ključno je da dođe do svježe likvidnosti, dakle novih sredstava koje su vjerovnici, kreditori, banke spremne dati Agrokoru. Na taj način do Uskrsa osigurat će se i isplate plaća zaposlenicima i početak isplate tražbina prema dobavljačima.
Kako je Ramljak pekao zanat u sustavu kojeg vodi HDZ-ov ministar financija iz 90-ih Borislav Škegro, oporbeni socijaldemokrati ocijenili su kako je Ramljak njegov izbor i kako se radi o kontinuitetu HDZ-ove politike još iz vremena pretvorbe. Uslijedili su sastanci premijera i izvanrednog upravitelja sa dobavljačima, prokuristica Kraša Marica Vidaković.
Danas smo se dogovorili da ćemo pustiti protok roba, da ćemo napuniti dućane i da ćemo pozvati isto tako svoje zaposlenike da kupuju u Konzumu kako bismo što više omogućili sustavu da generira novi novac i da počne servisirati svoje dospjele obveze.
Prioritet će imati blokirani dobavljači i mali dobavljači. Nakon toga sastanak sa bankama kreditorima. Predsjednik uprave Zagrebačke banke Miljenko Živaljić.
Banke se danas dogovorile da će osigurati dodatnu likvidnost u visini od 150 milijuna eura.
Povodom izjava srbijanskog premijera Vučića o imovini Agrokora u Srbiji, novinare je zanimalo je li se premijer Plenković čuo s njime oko toga.
O tom nismo razgovarali, ali gledajte, imovina je zaštićena i našim ustavom, a koliko ja znam i ustavom Republike Srbije. Prema tome nikakvih ograničavanja prava vlasništva koja postoje nad bilo kojom hrvatskom kompanijom koja posluje u Srbiji ne može biti. Dakle, to je ono što je sigurno i ako dođe do takve situacije koje bi eventualno mogle voditi prema nekoj vrsti spora, mi ćemo se tu kao država vrlo snažno angažirati.
Ekonomski analitičar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić je umjereno optimističan. Dobro je što je dogovoreno da se mali dobavljači naplate od Agrokora i prije nego što stigne bankovni kredit. Dobro je što su banke pristale izići u susret dobavljačima koji su prikriveno financirali Agrokor i dobro je što su obećale 150 milijuna eura novog kredita, kaže on za naš program.
Po nekim prijašnjim kalkulacijama to je dovoljno za nekoliko mjeseci, tako da se najvjerojatnije može očekivati da će banke ove ili možda neki drugi financijeri u drugom koraku nakon što se vidi kako će se provesti prvih mjesec dva dana restrukturiranja odlučiti da li će dalje pratiti prinudnu upravu Agrokora ili neće. Naravno, dobra vijest je da su računi deblokirani, tako da, kao što je rekao u ostalom Ante Ramljak, izvanredni povjerenik, ovo je tek početak, pravi i veliki posao tek predstoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladi programeri iz Busovače kreirali četvrtu videoigricu za Android uređaje.
Ljudima se baš sviđa igra i ono, imaju puno kontenta da
igraju tu igricu, znači da ih zanima ta igrica.
Poduzetnik iz Žepča pokrenuo proizvodnju vina u tom gradu.
Sve ukupna vrijednost investicije koja je predviđena na ovom području je negdje oko 50 milijuna eura.
Legenda o potkivanju jaja u Kreševu i dalje živi.
Jedna legenda postoji, kaže da se majstor kreševski nije mogao ženiti ako ne potkuje jaje.
Slobodna Evropa, .org.
I slijedi reportaže iz Crne Gore o Maši i Brundu, dva mala medvjedića. No nisu to obični medvjedići, kaže naša reporterka Lela Šćepanović. To su mladunčad mrkog medvjeda koje voljom sudbine odgaja čovjek.
Piperi, mjesto na domak Podgorice, veliko imanje i visoka žičana pletena ograda iza koje nas dočekuju jeleni lopatari i fazani. Drvenim stepeništem se spuštamo do improvizovanog brloga, a u sijenu dvije mrke lopte. Pospani, ali odlučni u namjeri da kod čovjeka umjesto kod majke mečke osjete toplinu tijela, dva mečeta su nam darovala jedinstven zagrljaj. Dok vlasnik utočišta jedinog te vrste u Crnoj Gori, Miljan Miličković, priča za Radio Slobodna Evropa da su mečići već 15 dana kod njega na programu podivljavanja. A da su prve korake podivljavanja uspješno savladala, uvjerila se i reporterka koju je medvjedić Brundo u dva navrata ugrizao za prst.
Kao što vidite, ovo je veliko imanje. Oni su sad odvojeni u ovom donjem dijelu, imaju 6000 kvadrata svojih, ali oni kako su jednostavno navikli na čovjeka, na zagrljaj, na maženje i to sve što ja baš isključivo izbjegavam, oni su već ojačali da mogu da se penju uz drve, ne mogu da budu skroz na podivljavanje zato što su omoćali.
Da li su oni spremni za put?
Veterinar koji mi je dao vakcine rekao mi je da oni moraju mjesec dana nakon vakcina da ne prelaze granicu. Nakon nekih, ajde, godinu dana podivljavanja u tim centrima, da se vrate u našu zemlju na mjesto gdje su pronađeni. Slanina pusti lisac.
Priča o mrkim medvjedićima počinje prije više od mjesec dana u podnožju planine Pusti lisac na domak Nikšića. Nije poznato kako su mečad ostala bez majke, da li su je u krivolovu ubili lovci ili je, što bi bila rijetkost, ona sama napustila brlog, ali je poznato da ih je spasila ljudska ruka. Ruka hrabre 60-godišnje žene koja je čitav život provela na toj planini sa životinjama. Planinu je naučila da osluškuje, a životinje osjeća na poseban način. Njeno ime je Ilinka Bigović. Posjetili smo je u njenom domu u selu Brestica i zatekli pored Furune gdje je prvi put položila iznemoglu mečat i oporavila ih. Ali se ona od rastanka sa njima nije još oporavila.
I kako ste uopšte otkrili te mečiće?
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana. Dok sam ih pronašla, kad sam pronašla i vidjela, onda sam zvala brata da dođe i otišli smo i donijeli koć.
Kakvi su bili?
Samo živi. Već je bio taj krik istišan da nije se moglo da se ustanovi kako se čuju. Vođe nas smo ih držali, hranila ih varevinom i medom. Dok su se mali sporavili, kad su se sporavili, oni su već počeli da idu za mnom i pričalo se, saznalo se. Pa se došli novinari, došli neke nevladne organizacije. Niti što su došli, ja ih nije sadalo, ovi drugi kad je došao donio je papir da je on za zaštitu životinja, što su sad kod Miljana.
Kažu mi da ste ih ispratili sa teglom meda, je li to tačno?
Jeste.
Kroz prihvatilište Miljana Miličkovića za 12 godina od kada postoji, prošlo je mnogo divljih životinja iz svih krajeva Crne Gore. U utočištu i koje održava iz ljubavi, od sopstvenih sredstava i bez komercijalnog programa, trenutno ima vijetnamske prasiće iz cirkusa spašenu Lamu Fido, ali mečad imaju poseban tretman, jer piju na svaka 3 sata kozije mlijeko, a prinuđen je da ih brani i od radoznalih ljudi. Kakva će biti dalja sudbina mečadi iz Nikšića za sada nije poznato. Ne zna se ni koliko će ostati u Grčkoj ili Rumuniji, ni kada, ni da li će se uopšte vratiti u svoje prvobitno stanište vodnoplanine Pusti lisac. Ali nadležne državne institucije u saradnji sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i Miljanom Miličkovićem za sada čine sve da im bude dobro. Jedino je žena koja ih je spasila od sigurne smrti, Ilinka Bigović, na neki poseban način sigurna da će se mečići vratiti kući i da će u budućnosti ponovo osjetiti njihovo prisustvo.
Nije se trebalo odvojiti. Sigurno nije se trebalo. Žao mi je što se ih odvojilo se. Svaka se životinja razvoja.
Jesu vas grickali?
Ne. I vjerujem da neće nikad.
Jel mislite, jel vjerujete da će ta veza između vas i njih ostati?
Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće.
Iz Podgorice, Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata u ovoj emisiji gosti su američki ambasador u Srbiji Kyle Scott, te novinar iz Bosne i Hercegovine Nedim Lončarević, koji danas živi i radi u Francuskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da su ga iznenadili protesti koji se odvijaju u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a koji su se razbuktali nakon pobjede aktualnog premijera Aleksandra Vučića na izborima. Istovremeno, naš je Branki Trivić. Ambasador Scott kaže da ga ubedljiva pobjeda od više od 55% glasova kandidata Srpske napredne stranke za predsjednika Srbije nije iznenadilo.
No, I'm not surprised. I think that Prime Minister Vučić was running.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je do tada postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomski rast, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brži rast. Da, on je također koristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izbornim rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana koji su se opredelili za kontinuitet.
Šta mislite o predizbornoj kampanji i ulozi medija u njoj?
Mislim da uopšte nije važno šta ja mislim o predizbornoj kampanji. Ona je bila takva kakva je bila, trajala je kratko barem po američkim standardima. Mislim da su svi kandidati imali šansu da izlože svoje poglede, pri čemu je jasno da je premijer imao prednosti u tome što je još uvek na toj funkciji, tako da je nastupao i kao premijer i kao partijski predsjednički kandidat, pa je dobijao mnogo više televizijskog vremena. Njegova stranka je financijski bila mnogo moćnija i mogla je više da uloži u predizborne spotove, ali, kao što sam rekao, i svi drugi kandidati imali su šansu da iskažu svoja viđenja, da se predstave biračkom telu. Birači su 2. aprila glasali i Vučić je dobio ubedljivu većinu glasova. Mislim da je glasanje na dan izbora bilo fair i slobodno.
A kako gledate na aktuelne proteste mladih koji traju već nekoliko dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije? Da li ste bili iznenađeni kad su odjednom grunule te demonstracije?
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo u javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, niti imaju lidere, niti pokazuju bilo kakvu desnu ili levu orijentaciju, već samo nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja saopštila, naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas treba da se čuje, treba im omogućiti da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Da, ali mladi demonstranti su se bez ikakve sumnje okrenuli protiv Vučića. Oni su digli glas protiv njega. Da li to i sami tako percipirate?
Rekao bih da je jasno da je među ljudima koji protestuju svakako veliki deo građana. Ima ih verovatno oko 45% koji nisu glasali za premijera Vučića, ali to je također deo demokratije.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu?
Mi sa Srbijom gledano u celini Ukrajini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo iste interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju. And Serbia's
integration into the European Union. At the same time he has exercised recently. Istovremeno je Vučić u poslednje vreme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovde koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne, kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvek znate gde stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvek veoma otvorenu razmenu gledišta i, kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalje rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
Nedavno ste govorili da je stabilnost u regionu uslov za progres i da treba izbjegavati oštru retoriku. Kako biste region u ovom trenutku opisali? Koliko je stabilan, odnosno nestabilan?
Do you think the region is stable or unstable at the time?
I think the region is stable certainly if you compare to what the region looked like in the 19th.
Mislim da je region u ovom trenutku stabilan, a definitivno se tako može opisati kada ga uporedite sa stanjem u kojem je bio 90. godina prošlog veka. Dostigli smo stepen kada vojne akcije, pobune ili nasilje nisu više prihvatljivo rešenje ni za jednog lidera ni jedne od država regiona, ali na drugoj strani još uvek postoje tenzije kako unutar pojedinačnih regionalnih država, tako i između njih. Upravo zato fokus i dalje mora da bude na međusobnoj saradnje. Što se više bude razgovaralo, to će biti bolje za svako pojedinačno i sve zajedno. Što se lideri budu više fokusirali na budućnost, umjesto što se budu svađali zbog istorije i prošlosti, utoliko će bolje zadovoljavati potrebe svojih građana i stvarati prosperitetan, stabilan region Zapadnog Balkana, koji svi želimo da vidimo. Prosperous Balkan region that we'd all like to see.
The United States supports the dialogue. Sjedinjene države podržavaju briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali recite, nije li taj dijalog već neko vreme u krizi?
Isn't that dialogue undergoing a crisis?
Look, both Serbia and Kosovo in 2013.
I Srbija i Kosovo su 2013. godine se obavezali na briselski dijalog, čiji je cilj normalizacije međusobnih odnosa. Ti problemi su nevjerovatno teški i kompleksni. Za pregovore treba vremena, a i ostvaren je napredak. Spor, stabilan, ni približno onakav kakav bismo želeli da vidimo, ali to samo govori o težini procesa pregovora. Svako malo se ulazilo u izborne cikluse, što malo oteže stvari, pa se onda posle nekog vremena vratimo poslu. Mi se nadamo da ćemo nastaviti da napredujemo. Rekao bih da je sasvim jasno da su i Kosovo i Srbija u ovom procesu međuzavisni. I Beograd i Priština imaju isti dugoročni cilj, a to je integracija u Evropsku uniju, a Evropska unija je stavila do znanja da su napredak i normalizacija ključ za ostvarivanje tog cilja. U tom smislu, u interesu je obeju strana da ubrzaju korak i krenu odlučnije napred, a to zahteva odvažno rukovodstvo i hrabre odluke. To će morati da se vidi i u Beogradu i u Prištini.
Bold leadership and tough decisions, and I think that has to be done both here in Serbia and in Pristina.
Many in Serbia warmly welcome the victory.
Mnogi u Srbiji su toplo dočekali pobedu novog američkog predsjednika Donalda Trumpa, nadajući se da će resetovati američku politiku prema Kosovu u korist Srbije. Da li će se ta politika i najmanje promeniti u mandatu predsjednika Trumpa?
Policy be changed under President Donald Trump in your view?
You know, I don't think that I can predict the long-term future of America.
Ja naravno ne mogu predvideti dugoročnu budućnost američke politike, ali ono što mogu reći jeste da naša politika odražava američke nacionalne interese, a američki nacionalni interesi tokom vremena ostaju relativno stabilni. U regionu Balkana naši interesi su bezbednost, stabilnost, ekonomski rast, podrška pomirenju zemalja ovog regiona i napredak prema njihovoj integraciji u evropske i euroatlantske strukture. Ja ne bih očekivao da će nova Trumpova administracija praviti velike promjene u tom osnovnom političkom okviru. To je politika koju ja nastavljam da sprovodim danas pod Trumpovom administracijom, baš kao što sam to činio i za vreme Obamine administracije, ili kao što su moji prethodnici radili u vreme Bushove administracije.
Da li je Trumpova administracija uopšte zainteresovana za ovaj deo Evrope, za jugoistočnu Evropu?
I think obviously everyone sees this region as a future.
Rekao bih da ovaj region svako vidi kao potencijalni izvor nestabilnosti, kao region koji nas je u nedavnoj prošlosti zajedno sa našim evropskim saveznicima uvukao u konflikt koji je doneo toliko mnogo patnje ljudima u regionu. Mi ne želimo da se takav konflikt ponovi, tako da mi veoma budno pratimo šta se ovdje događa i nastavit ćemo da činimo sve što možemo da podržimo proces napretka ovog regiona.
To support the process of moving forward.
Do you have a sense that Serbia gets...
Imate li utisak da se Srbija sve više približava Rusiji, iako premijer Vučić stalno ponavlja da je najvažniji prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji? Međutim, kada god to kaže, mora da doda da će Srbija održavati bliske odnose s Rusijom.
I guess the basic answer to your question is no.
Suštinski odgovor na vaše pitanje je ne. Ne.
Da li je ruska meka moć u Srbiji mnogo jača sada nego recimo pre nekoliko godina?
Couple of years ago in your view.
Those are two different questions, I think. Let me address the first one. Is Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is...
To su dva različita pitanja, čini mi se. Odgovorit ću najprije na prvo. Da li je Srbija bliža Rusiji? Ne, upravo suprotno od toga. Srbija želi i sve se više bliži Evropskoj uniji. Međutim, Srbija se čvrsto drži jedne pozicije da želi da ostane vojno neutralna i mi to poštujemo. Ali jasna je njena želja da se integriše u Evropsku uniju. Taj proces snažno podržavamo. Mislimo da to donosi korist građanima Srbije kao i regionu. Nastavit ćemo dakle da podržavamo taj proces. Da li ruska meka moć raste u ovom regionu? Nisam ekspert za to pitanje, ali mi se čini da je prilično jasno da ako to analizirate, vidite da Rusija ima mnoge prednosti. Istorijske, kulturne, jezičke, u pogledu religijske pripadnosti. Duga je lista. Također vidimo da je rusko ekonomsko prisustvo ovdje jako. To važi za 100% srpski uvoz gasa. U toj oblasti je Srbija, dakle, u potpunosti oslonjena na Rusiju. Rusija posjeduje većinske akcije u srpskoj naftnoj i gasnoj industriji, što je postignuto, moram to da naglasim, pod vrlo nefer uslovima za Srbiju. Također, Rusija uvećava svoje investicije u medijske poslove. Sputnik je trenutno veoma aktivan u Srbiji. Podsjetit ću da je jedna od odašnjih nevladinih organizacija nedavno zaključila da je u posljednjih par godina broj medijskih servisa ili nevladinih organizacija koje su podržane od Rusije ili deluju proruski sa oko desetinu porastao na više od stotinu. Mislim da je očigledno da su učinili velika ulaganja u ovaj region i mislim da je razlog za to njihova briga što su lideri ovog regiona izabrali budućnost kroz integraciju u Evropsku uniju. To nije u ruskom interesu, što smo vrlo jasno videli po onome što se dogodilo u Crnoj Gori u vreme izbora, gde je po svemu sudeći Rusija bila uključena u napore da se promeni rezultat tamošnjih izbora.
Russia was involved in an effort to seek to change the result of the elections in Montenegro.
Kako na drugoj strani Sjedinjene Države pomažu nevladinom sektoru i medijima u Srbiji?
I think we have a long-term program of...
Imamo dugoročni program o izgradnji snažnih demokratskih institucija ovdje u Srbiji. Mislim da su snažan civilni sektor i snažni nezavisni mediji važni elementi snažnog demokratskog društva. Zapravo to je kiseonik za dijalog u zemlji u kojem će svi građani izgraditi jaču veru u državne institucije, ali i veću posvećenost sobstvenoj zajednici.
Veliki je broj izazova koji nas tek očekuju, posebno u Evropskoj uniji, gde slede izbori u Francuskoj, ne mnogo kasnije i u Nemačkoj. Primetan je rast populizma i nacionalizma, posebno nakon odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju, odnosno nakon što se novi američki predsjednik Donald Trump okrenuo ka više izolacionističkoj i protekcionističkoj politici. Da li ste zabrinuti zbog takvih trendova?
First, I have to say I'm not sure that I would accept your characterization of Donald Trump's policies, but
prvo, nisam siguran da bih se složio sa vašom ocenom politike Donalda Trumpa, ali mislim da ono što vidimo u Sjedinjenim Državama, a također i ovdje u Europi, je suštinski i globalni fenomen. Građani naše zemlje, ali i građani u Europi, osjećaju se manje bezbedno, manje su sigurni u pogledu budućnosti, osjećaju da su izgubili ono što su imali u protekle dve decenije globalizacije i traže političare koji će odgovoriti na njihove brige i probleme. Ono što također vidimo jeste da su najuspješniji oni političari koji nude odgovore obraćajući se onima koji za njima tragaju preko društvenih mreža, na novi drugačiji način, dakle, nego što je to radila stara politička elita i birokratija. Čini se da to ima odjeka u glasačkoj populaciji, utiče dakle na odluku birača, na ono što će reći u izbornom danu i što će ubaciti u glasačku kutiju.
Primećujem da tokom ovog razgovora više puta koristite reč stabilnost. Očigledno je da je stabilnost ključno pitanje u svetu danas. Nedavno ste na jednoj konferenciji ovdje u Beogradu govorili o opasnostima koje dolaze od ekstremizma, koje se zapravo i obistinjuju gotovo svakodnevno. Bilo je dosta reakcija na to što ste rekli da je Zapadni Balkan regrutna tačka za islamske ekstremiste, kao i da oni imaju planove koji se tiču Zapadnog Balkana. Možete li nam dati više detalja u vezi s tim?
Naravno. Najprije, ja sam naglasio da niko od nas nije imao na tu opasnost. Dogodili su se napadi u Sjedinjenim Državama, napadi u Zapadnoj Europi, na sreću nije bilo u Balkanskoj regiji. Ali postoje pojedinci koji su otišli da se bore u Siriju, koji su otišli kako bi se pridružili islamskim ekstremističkim organizacijama. Neki od tih ljudi su se iz borbe vratili kući, ali nisu promijenili svoj pogled na svet. Vratili su se ne toliko u Srbiju, koliko u neke od država u njenom susjedstvu. Koliko znam, i srpski zvaničnici su objavili broj ljudi koji je po njihovim saznanjima otišao da se bori u Siriji ili na drugim stranama. To je razlog za zabrinutost, to je opasnost, to je ono zbog čega se mora održati budnost. I to je bio najvažniji razlog mog upozorenja. U islamskoj državi su dakle ljudi koji govore ovdašnje jezike, koji imaju planove da regrutuju borce iz ove regije, a mislim da planiraju u budućnosti da vrši napade, ne samo ovdje nego i širom Europe. Od toga neće odustati. Moramo budno pratiti njihove komunikacije, ali također tražiti načine da ponudimo ranjivim grupama, onima koji se mogu okrenuti ekstremizmu, da se vrate u produktivno društvo, da mogu da vide da imaju budućnost u zemlji u kojoj žive, kako se ne bi usmjerili ka ekstremističkim ideologijama budućnosti.
Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Sa gospodinom Scottom razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U sedmici što je za nama obilježena je 25. godišnjica opsade Sarajeva. Brojni su novinari koji su obilježili dane opsade u opkoljenom gradu. Među njima je i Nedim Lončarević koji je kasnije ratna iskustva pretočio u nekoliko dokumentarnih filmova. U intervju za Radio Slobodna Evropa Lončarević koji već dugo živi i radi u Francuskoj govori o sjećanjima na ratno Sarajevo, modernom novinarstvu te o promjenama koje je Francuska doživjela nakon terorističkih napada. Razgovarala je Marija Arnaut.
Ponovo ste u Sarajevu, 25 godina jel, nakon opsade. Kako vam danas izgleda Sarajevo?
Ja sam dugo vremena pokušavao, kad sam god dolazio poslije rata u Sarajevo, svaki put sam gledao prema brdima, pa sam poslije išao na Trebević ili na druga brda oko Sarajeva da vidim kako je to izgledalo. Jednostavno nastojao sam godinama da rekonstituišem kompletnu priču. Jer priča svakog od nas vodila se na nekoliko mjesta u gradu gdje smo mogli da se krećemo i da radimo. Poslije sam htio sve to da rekonstituišem u mojoj glavi, da vidim kako se to sve dešavalo, da uporedim sa iskustvima drugih ljudi o kojim sam ili čitao, saznao u direktnom kontaktu. I radeći nekoliko dokumentarnih filmova, naročito film Tunel tajna opsade Sarajeva, i u kontaktu sa drugim ljudima koji su proveli opsadu u gradu ili dio opsade u gradu, mislim da sam nekako uspio da zacijelim te rane u mom sjećanju, da nekako se, da ne kažem, izlečim, jer mi je rad na tom dokumentarnom, naročito na tom dokumentarnom filmu, bio kao neka vrsta terapije.
Evo, pomenuli ste dokumentarni film o tunelu Spasa, napravili ste još jedan film vezan za rat, zove se Glasovi Srebrenice, to su filmovi koji su u Francuskoj nagrađeni, riječ je o dokumentarnim filmovima i riječ je o ratnim temama. Zanimaju li vas još uvijek ratne teme?
Ja mislim, bar se nadam da sam konačno uspio da te rane u tom sjećanju da nekako zacijele i da sam uspio da okrenem stranicu i da gledam više nešto drugo. Naravno da s obzirom na godine života, da ja nisam čovjek novih tehnologija, da i ukoliko budem radio na jednoj novoj temi, bit će možda neka daleka prošlost.
Vi ste već napravili, da ne zaboravimo pomenuti, i film koji se i bavi daljom prošlošću, riječ je o filmu koji se bavi temom iz početka Prvog svjetskog rata, je li tako? Kako je taj film prihvaćen u Francuskoj?
Film je dobro prihvaćen, on je repriziran više puta, međutim, on ne odgovara kompletno jednom uproštenom načinu predstavljanja Prvog svjetskog rata. Interesantno je zapravo da u Francuskoj, kao i drugim državama, u velikim državama koje su bile direktno uključene u izbijanje prvih neprijateljstava i Prvog svjetskog rata, recimo Francuska i Njemačka, dvije glavne države u tom momentu, ni danas 100 godina kasnije nema zajedničkog stava o tome kako je došlo do rata. I Evropska komisija trebala je da obilježi 100 godina početka svjetskog rata jednim naučnim skupom koji je otkazan. Znači, ni 100 godina kasnije ne mogu oni da se usklade i da nađu neku prihvatljivu zajedničku opciju, pristup, interpretaciju tih događaja. Tako da to je bilo interesantno, ali to nije stvar koju oni mogu puno da prihvate, zapravo otvara neka pitanja koja oni nisu postavljali.
Jedan ste od rijetkih novinara sa ovih prostora koji je otišao van granica Bosne i Hercegovine i koji je uspio da se, recimo u Francuskoj, bavi svojim poslom, novinarstvom. Kako danas izgleda novinarstvo u Francuskoj u eri interneta?
Ja radim na kanalu France 3, to je državni kanal. Sada radim u redakciji za Pariz, a nekad sam detaširan, kako on kažu, nekad radim i u nacionalnoj redakciji, ali to je isti jedan organizam. I meni više odgovara ovo da ne putujem mnogo. Ta redakcija u kojoj radim izgleda kao jedan dinosaurus koji postepeno će da odumre u sudaru sa ovim novim medijima. Jednostavno, to je nešto što se svuda događa. Prije 20-30 godina naš život je imao jedan ritam. Uveče smo gledali dnevnik, svi smo imali iste informacije. Ujutro smo čitali neke naše novine, dvoje, troje ili više, i uglavnom smo vladali sličnim informacijama i bilo je neko jedinstvo svijesti i ljudi. Danas, vi kad ste u nekom, recimo u metrou ili u autobusu, vi imate ljude, svi su vidjeli nešto drugo na internetu, na društvenim mrežama, svi imaju različite filmove u svojoj glavi, različite informacije, i fizički ste na istom mjestu, a ne živite u istom ritmu i ne živite u istom filmu. To je rezultat, naravno, ovih novih medija i svi pokušavaju da se prilagode tome, jer sama forma nameće i sadržaj. Ako je forma jako kratka, ako je poruka svedena na jednu rečenicu ili na jedan video, više se ne govori o reportaži, nego se govori o videu, znači nema montaže, nema nešto što se dodaje, nema davanja smisla, nego je taj video koji se emituje na YouTube sam po sebi poruka. To dovodi do promjena i samog medija. Vidimo da ljudi sami mogu da kreiraju svoj neki informativni kanal, 2-3 osobe. S jedne strane, to je dobro, to je demokratizacija, to je brzina, ne postoje više granice za informaciju, a s druge strane, društvo se mijenja i uglavnom vidim da me to sve prevazilazi.
Evo, kad ste već to pomenuli, u svijetu se vodi debata već dugo oko toga šta je internet uradio novinarstvu. Šta vi mislite o tome? Jesmo li na neki način, zahvaljujući internetu, postali površni?
Brzina je druga riječ za površnost praktično, i ta potreba da budemo svemu informisani u istom momentu, gotovo kada se to događa, da smo svuda prisutni praktično direktno, dovodi do toga da i jedna vijest je potisnuta drugom viješću. Ta trka neprestana u novinarstvu dovodi do toga da nemamo vremena da se zaustavimo, da razmislimo o smislu onog što se desilo, da vidimo kuda idemo, odakle dolazimo, nego jednostavno to je neprestana dramatika, jedna napetost dramska koja se stvara kroz ove naročito kanale gdje su samo informacije, informativne kanale televizijske nove koji su zajedno sa internetom. Evo ima nekih pokušaja, recimo List Figaro lansira ovih dana nešto što naziva, vidjet ćemo da li to zaista novost, kombinaciju interneta i televizije. Ulažu veliki novac, vidjet ćemo da li će taj model da bude uspješan. Naprimjer, negdje svi govore da će jednog dana da će uspjeti naći neki model gdje se televizija, radio, štampa i internet spajaju u jedan medij.
Francuska je u fokusu europske i svjetske javnosti posljednjih nekoliko godina, između ostalog i zbog terorističkih napada. Kako je danas živjeti i raditi u toj zemlji?
Francuska se značajno promijenila u odnosu na prije 15-20 godina. Prije 15-20 godina to je bila zemlja gdje je bilo mnogo optimizma, gdje su dominirale druge neke teme, bila je mnogo otvorenija prema svijetu, a atentati su učinili svoje i ekonomska kriza zajedno s tim. Tako da sad se javlja jedno oklijevanje, Francuska oklijeva u kom pravcu da krene. Dio ljudi, naročito onih koji su ostali bez posla u zadnjih tih 15-20 ili više godina odlaskom industrije, ti radnici ili zaposleni su skloni sad da biraju ili nacionaliste ili ekstremnu ljevicu. Tako da Francuska je na raskrču. Za nekih 15-16 dana u Francuskoj su predsjednički izbori, prvi krug predsjedničkih izbora. Imaju dva kandidata koja se izdvajaju. S jedne strane Marine Le Pen, koja je na čelu nacionalističke stranke Front National, čiji program se zasniva na izlasku iz Europe, želi da organizuje referendum o tome i ona se zalaže za izlazak iz Europe, napuštanje eura i ponovno uvođenje franka i prednost Francuzima u pogledu zapošljavanja, a prioritet strancima kod otpuštanja s posla. Tako da je to nešto što vodi u sukobe u samom francuskom društvu, u jednu izolaciju. S druge strane ima projekat jedne osobe, kažem osobe u stvari jednog novog lidera, do sada praktično nepoznatog čovjeka koji se nije nikad pojavio na izborima, nikad nije čak ni izabran, niti je pokušao da bude izabran na bilo kakvim izborima. To je jedan briljantan mladi čovjek, Emmanuel Macron, koji je završio sve moguće škole, koji govori sve moguće jezike i koji je radio u Rothschild banci i pozvan je od Holanda, zato što svi znali da je izuzetno briljantan, da bude savjetnik. Nakon godinu dana je postavljen za ministra ekonomije i prošle godine je demisionirao, nakon što je godinu dana obavljao tu funkciju jako dobro, demisionirao je i osnovao je svoj pokret, ne partiju, nego pokret u hodu An Marš. Slučajno sam bio po poslovnom zadatku na njegovom prvom mitingu prije godinu dana i sjećam se da mi je to jedan od nezaboravnih događaja u životu, jer sam kao i svi koji su bili tu shvatio da ima jedna perspektiva za Francusku, da je jednostavno moguć preokret. Taj čovjek bez partije koji pravi krug po Francuskoj, ide iz jedne sportske dvorane u drugu i puni ih ljudi, ne mogu da uđu, toliko ljudi dolazi. Sad imaju drugu opciju, da neko ko izvan tradicionalnih političkih partija nudi progres, otvaranje Francuske i jednu moguću perspektivu koji je potpuno proevropski orijentisan, tako da sad su te dvije opcije. Još samo da se vratim na Marine Le Pen, nacionaliste, oni su proruski i finansirani su od ruske banke.
Prekinut ću vas za trenutak, pošto je to bilo upravo moje posljednje pitanje za ovaj intervju, a ono što je zanimljivo pomenuti ovdje, koliko je u stvari možete procijeniti, a možete pretpostaviti zato što se bavite ovim poslom, šta je Francuzima bliže sad u ovom trenutku? Ova ekstremna desnica koja im se nudi ili neki pokret koji im nudi, hajmo ga tako nazvati, izlazi svega ovoga u čemu jeste Francuska posljednjih 10 godina, možda i više?
Prema posljednjim mjerima raspoloženja javnog mnenja, Macron i Marine Le Pen su negdje rame uz rame. U drugom krugu on bi trebao da pobjedi. Međutim, sve je moguće, ništa se ne zna. Rusija se miješa u izbore, širi dezinformacije. Nadajmo se da neće biti novih terorističkih akata, da neće biti, zavisi hoće li biti nekih afera stvarnih ili montiranih. U narednih 16-17 dana sve je moguće, tako da toliko stvari se igra. Tu nije u pitanju samo budućnost Francuske, nego Evrope. Ukoliko Francuska napusti Evropsku zajednicu, šta ostaje od Evrope? Engleska je izišla, Amerika je rekla da je NATO potrošen, i ako Francuska iziđe iz Evrope, ostaće Njemačka sa jednim brojem država. Vjerojatno bi još neki poslije napustili, kao Holandija ili neko drugi, napustili bi Evropu i stvorila bi se jedna situacija za koju neki analitičari u Francuskoj, mislim sa dosta prava, kažu da bi bila slična 1913. pred Prvi svjetski rat, stvaranje novih saveza, jer jednostavno niko sam ne može, naročito danas gdje je sve povezano i ekonomski i u svakom drugom smislu.
Dakle, tačna je procjena nekih analitičara da će predsjednički izbori u Francuskoj biti svojevrstan lakmus papir za opstanak Evrope.
Čak mislim ne lakmus papir, nego je to odlučujući moment. Ako Francuz glasaju Marine Le Pen, Francuska izlazi iz Evrope i to je kraj Evrope. Jer jednostavno bez njemačko-francuskog, kako oni kažu, kupl para koji drži Evropu, jer Engleska ipak bila periferna država u tom smislu jer je uvijek bila jednom nogom u Evropi, a jednom nogom izvan Evrope. Međutim, u ovom slučaju, ako Francuzi i Njemci nisu zajedno, postaće dva glavna rivala, a svega ostalog se sjećamo u istoriji.
Sa novinarom Nedimom Lončarevićem razgovarala je Marija Arnautović.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.